Francijas ziemeļa apgabala vietējais mērs Franks Dersins sacīja, ka šorīt agri no rīta tika uzsākta plaša glābšanas operācija, jo desmitiem migrantu laivu vienlaicīgi mēģināja šķērsot Lamanša šaurumu. Migranti parasti pārslogo laivas, pakļaujot riskam, ka tās var apgāzties. Brīvprātīgā glābēja Anne Torella, kur atradās vienā no glābšanas laivām, sacīja, ka migrantu laivā bija pārāk daudz. Lamanša šaurums starp Franciju un Lielbritāniju ir viens no pasaulē noslogotākajiem kuģošanas ceļiem, un straumes ir spēcīgas, padarot pārbraucienu ar mazām laivām bīstamu.